Martha Christensen, Dragen. Du laver den, sagde Michael. Du kan lave den i aften, og så flyver vi med den på marken i morgen. Jeg vil, sagde jeg, og vidste udmærket godt, at jeg ikke ville kunne lave en flyvedygtig drage, men det var ikke et forslag, det var en ordre. Jeg vil, sagde jeg, for det gjorde vi, når Michael befalede. Og så gik jeg hjem og gav mig til at lave en drage. Jeg var ikke glad for det. Det var kun i begyndelsen, vi var glade for Michaels idéer. Og mens jeg arbejdede med lister og søm og papir, sad der hele tiden i mig en kold, sort angst. En anelse om helt andre former for leg end en fredelig opsætning af en drage. Skønt jeg ikke kunne forestille mig, hvilke det forekom mig, at vi havde været igennem alle de onde lege og eksperimenter, der fandtes. Men jeg vidste, at der ville ske noget. Det med dragen var kun et påskud eller en indledning. Hvis jeg endda kunne fremstille en strålende drage, en pragtfuld drage, der elegant ville løfte sig og stige lige op i den blå himmel, så måske. Men det kunne jeg ikke. Jeg var ikke nogen dygtig dreng. Jeg var opfindsom og sommetider heldig, og så havde jeg et værksted i kælderen, men jeg var ikke særlig dygtig. Og Michael ville sikkert hurtigt blive træt af dragen og se sig om med sine smalle øjne og finde på noget andet. Jeg var bange, men jeg gjorde mig stor umage. Jeg malede et frygtindgydende ansigt på det brune papir og pyntede min drage med en lang hale med sløjfer, for måske alligevel. Måske går jeg slet ikke over på marken i morgen, sagde jeg til mig selv. Det kan godt være, at jeg ikke går derover, hvis jeg ikke har lyst. Men jeg vidste, at jeg gik derover, og det gjorde de andre også, for Michael havde sagt det. Og der var kun én ting, vi frygtede mere end hans forfærdende idéer, og det var hans koldt sammenknebne øjne og det spottende drag om munden. Vi sprang for ham. Mærkeligt? Ja, måske. Selv nu virker mine voksne ord utilstrækkelige til klart at definere, hvor i hans magt og særlige begavelse bestod. Han var snu og beregnende, men han var også en pæn dreng, der pyntede i klassen. En høflig dreng, næsten lidt fidel. En iscenesætter og en despot, og mest af alt, sådan som vi kendte ham, en hensynsløs fører for sin flok. Vi havde ikke kendt ham ret længe. Han var ny i kvarteret og ny i skolen. Hvad for sådan en ny dreng til ud af en klasse med 16 drenge og et kvarter med flere hundrede børn at vælge fire taktisk rigtige? Han kan vel næppe have stillet sig op i skolegården og med sine smalle øjne kynisk pillet os ud, men han må have kunne vejre og snuse sig til os ved hjælp af et ufejlbarligt instinkt. Vi havde ikke haft noget videre at gøre med hinanden før, men han førte os sammen, svejsede os sammen til en ulykkelig blok, der vidste om mørke og forfærdende ting, som vores forældre ville have korset sig over eller rent ud sagt nægtede at tro, om de havde kendt til dem. Der var Erik, uden tvivl, den bedst begavede dreng i klassen, lidt fortænkt, lidt forlæst og disponeret for nemt at falde uden for den store flok. Og Karl, med den lave pande og det skulende blik og alle kræfterne, den groveste. Og mig med mit værksted i kælderen og min tilbøjelighed til at fantasere. Jan finder altid på sig meget, sagde de andre. Min form for fantasi må have virket meget barnlig og uudviklet i Michaels øjne, og men nu og da brugbar. Og endelig var der Flemming, klassens klovn. En gennemført uheldig dreng, som ikke alene stammede, men ligesom var sat forkert sammen og forkert udstafferet. Med et bestandigt, tåbeligt grin på sit flade, uskønne ansigt og en evne til at irritere alle blot med sin nærværelse. En dreng, der aldrig havde våget at drømme om optagelse i noget slags fællesskab. En dreng, Michael kunne have tværet ud med én håndbevægelse. Og den mest trofaste væbner, det mest fjollede og selvudslettende medlem af klanen. Sådan var det materiale, Michael havde valgt at arbejde med, og jeg tror, at vi hver især følte udvælgelsen som en ganske særlig æresbevisning. En slags ridderslag. i begyndelsen. Vi var højst forskellige, vi fire. Men jeg tror egentlig ikke, at nogen af os, taget enkeltvis, var særlig grusomme eller havde udpræget hang til voldsomheder. Ikke engang Karl, med de mange kræfter. Jeg husker ikke at have set ham gøre brug af dem. Altså virkelig brug af dem, før Michael kom til. Jeg tror egentlig heller ikke, vi havde mindre omtanke og fornuft end andre drenge i 11-årsalderen. Og dog skete disse helt uforståelige ting. Og vel kunne vi hver for sig bagefter fortælle os selv, at det ikke var os, som havde fundet på det, men det var os, som udførte idéerne. Han gjorde det aldrig selv. Han satte Knuds stævne på marken sammen med os andre, men det var ikke ham, der slog drengen halvt for derud, det var Karl. Og det var heller ikke ham, der tog livet af kattekillingen. Han sad bare og så til, mens vi gjorde det. Bagefter sagde han, at vi var sgu da ikke rigtig kloge, og det faktisk var dyrplageri. Men jeg tænker ikke, han har haft sin frokosttid noget helt op i halsen, for han røg, mens han snakkede. Det var sådan noget, han sommetid gjorde bagefter. Prøvede at få det til at være vores idé. Som om vi ikke var skamfulde nok. Som om det ikke var nok, at vi havde gjort arbejdet. Den dag med dragen var en klar efterårsdag med høj himmel. Vi mødtes på marken, som ordren lød, jeg slæbende på min elendige drage, som jeg vel vidste ikke var til noget. Marken kaldte vi det, men det var rettere en art uofficiel losseplads. Et ubebygget område, der vel pletvis var groet til med græs, men også pletvis benyttet af kvarterets beboere til aflæsning af uønsket gods. Vi travede afsted uden at se på hinanden. Jeg havde ønsket regnvejr, et skybrud, så formidabelt, at selv Mikaels planer måtte lade sig skylle bort. Men det var et smukt vejr. Marken havde før været brugt som legeplads af børnene i de omliggende gader, men efter at Michael havde annekteret den, var den efterhånden blevet vores alene. Kun i et hjørne, henne i nærheden af skramlet, holdt et par smårødder til. De havde bygget sig en slags hus af gamle brædder. Skævt var det, og faldefærdigt og utæt. Det var kun et spørgsmål om tid, før vinden ville blæse det om, eller en eller anden voksen komme og bede dem om at få det pillet ned. Vi havde været henne og set på det en dag, og Michael havde foragteligt rørt det med spidsen af en fod. Rådent lort, havde han sagt, og vi andre havde nikket bekræftende. Pattebørns leg. De var der den dag. Som et par små vævre rotter smuttede de ud og ind af huset, var henne og rodede lidt i affaldet og hjemførte hastigt forskellige skatte. Michael så lige frem for sig og styrede med faste skridt mod et bestemt punkt, og da vi var kommet godt forbi de små og deres skur, var det lige som en knude af nervøsitet, der havde siddet i maven på mig, løste sig en smule op, og jeg trak vejret lettere. Måske skulle vi virkelig bare sætte drager op. Løbe omkring på marken og hude og råbe og være børn, og ikke en sort og farlig bande på vilde og angstfulde togter. Michael standsede. Se så den drage op, sagde han. Jeg vil, sagde jeg, og gav mig til at løbe hen over marken med det klodsede monstrum. Når jeg vendte og løb tilbage, så jeg Flemming, der stod og holdt rundstokken med den sirlig omsvundne snor. Mere snor, væsede jeg, og han nikkede alvorligt og gav den mere snor. Det forekom mig, at jeg løb der i en evighed, grædefærdig, rasende på den forbandede drage, der løftede sig et lille stykke og så stædigt smed sig i græsset igen. Det forekom mig, at det makabre fæs, jeg selv havde malet, grinede hoverende af mig. Omsider bedyrede Michael mig med en håndbevægelse, at jeg kunne lade skidtet ligge, hvor det var faldet. Vi satte os i græsset. Michael først, derefter vi andre. Michael tog en pakke cigaretter frem, og Flemming halede beredvilligt tændstikker op af bukselommen og tændte for ham. Den ene brune drengehånd holdt skærmene for, den måtte helst ikke gå ud, tændstikken, så Michael utålmodigt skulle vente på sin ild. Da han havde røget sin cigaret halvt færdig, bød han os andre. Jeg tror ikke, nogen af os brød sig særligt om det, men vi røg i tavshed. Den eneste bemærkning i lang tid var Michaels, efter et skråt foragtende sideblik hen imod dragen med sit diabolske vandfarvegrin. Pattebørns leg. Vi nikkede alvorligt. Det var ikke andet. Noget fik mig til at løfte hovedet, og i det samme trak angsten sig igen sammen i mig. En sort klump. Et ekstra bankende hjerte flyttede ned i maven. Hans smalle øjne hvilede på de små skur. Og havde jeg ikke hele tiden vidst, at det var det, der galt? Jeg tænkte, at nu ville jeg foreslå, at vi prøvede dragen igen. Måske ville den stige nu, for det var ligesom om, at det luftede mere. Men jeg vågede ikke at foreslå det. Pattebørns leg. Med en ligegyldig, næsten lad bevægelse slukkede Michael sin cigaret og tog en mønt op af lommen. Stik hen til købmanden efter en flaske petroleum. Flemming sprang op. Det var altid ham, når der skulle løbes efter noget. Han grinede imødekommende. Skal du også have cigaretter? Fjolsk, kan man få det for de penge? Skynd dig. Tynde drengeben i fuld fart hen over marken. Michael lagde sig tilbage i græsset. Det var sådan noget, han kunne gøre uden at krølle eller snavse sit tøj til. Han var forresten aldrig snavset. Ikke engang på hænderne. Fortæl noget sjovt, sagde han til Erik. Erik fortalte en historie. Michael lo, og så lo vi andre også. Flemming kom forpustet tilbage, rød i ansigtet, af at skynde sig. Han hev efter vejret og rakte flasken frem. Den er i orden, sagde Michael og rejste sig. Han begyndte at gå, og vi andre fulgte efter. Vi så ikke på hinanden. Erik gik og chattede med en kæp, og jeg sparkede med en sten. Så længe jeg holdt den sten i gang, ville der ligesom ikke ske noget ondt. Michael kom først hen til huset. Han vendte sig og så utålmodigt efter os, og vi satte farten op. Vores fødder flyttede sig hurtigt i takt, og vi så ikke på hinanden. Ja, huset var skævt og dårligt bygget, men det var jo også kun et par små unger, der havde lavet det. Og de havde dog fået et tag på og en dør for, selv om den ikke kunne lukke helt, og hængslerne var rustne. Michael sparkede lidt på døren. Kom så ud! Der blev stille inde i huset. Det var, som kunne vi høre dem trække vejret. Det varede lidt. Måske håbede de, at det ikke var alvor, at hvis de bare forholdt sig helt stille, ville vi gå igen. Michael ventede. Han gentog ikke sin ordre, ventede bare, og så blev jo omsider døren åbnet. Først bare en sprække og to par forskrækkede øjne. Så lidt højere op, og to små, ynkelige rotteansigter tæt ved hinanden. Michael gjorde et kast med hovedet, og de to klemte sig gennem døren. Vinden blæste den helt op. Der var et sammenflikket bord derinde, og en bænk. På bordet lå et pjaltet tøjlags, og der stod en gammel, revnet lampe på den. Der var gardiner for vinduet, og et par tomme sodavandsflasker og kiks i et stykke madpapir. Michael rakte en brun pakke frem mod en af de små, og drengen så usikkert på den. Luk den op, sagde Michael, næsten venligt. Jeg havde ikke set den pakke før, skønt han havde haft den hos sig hele tiden. Eller rettere, jeg havde prøvet på ikke at se den, for den måtte jo skulle bruges til noget. Den lille fumlede med snoren, prøvede at løse knuden op og opgav det, og bøjede sig så og bed den over. Jeg ville ikke se, hvad der var i pakken, for jeg var fej og bange, og desuden kun et menigt medlem af banden. Det var ikke mig, der bestemte, og jeg turde ikke sige noget. Og hvorfor skulle jeg stå der og synes, det var synd for de små, som ikke havde gjort os noget, når de andre ingenting syntes og ingenting sagde? Og hvorfor kunne jeg ikke have været syg og fraværende bare i dag? Jeg ønskede ikke at se, hvad der var i den pakke, og mine øjne hang ved den lille, ikke helt rene drengehånd, der tøvende åbenbarede det. Et par avissider, pænt og ordentligt lagt sammen, og et bundt optændingsbrænde. Og hvad andet kunne der have været i den? Kan du lægge et bål til rette? Den lille svarede ikke, trak sig blot lidt tilbage mod huset, til han stod med ryggen imod det. Så skal jeg lære dig det. Det er ikke særlig svært. Tag først avispapiret og kram det sammen. Der, tag det. Og han tilføjede forklarende. I forstår. Det er vores mark, og vi kan ikke have jer rendende her. Og nu burde de små i virkeligheden være blevet stolte, for det var ikke ofte, Michael gav sig af med forklaringer. De burde forstå, at det var noget af en gunst. Men de så ikke stolte ud. Det trak ynkeligt i deres ansigter. De bar sig så barnagtigt ad, at de gav sig til at tude begge to. Og den ene borede til med sine snavsede knytnæver ind i øjnene og tværede sig kønt til. De burde have forstået, at en sådan opførsel kun irriterede Michael og ikke levnede dem rest af ære i hans bevidsthed. Men måske betød det så heller ikke så meget for dem, det med æren. Michael havde god tid, og det lykkedes også efterhånden den ene af dem at få lagt optændingspindene til rette, som han ville have det, selv om det tog sin tid. Flemming stod og grinede usikkert, og Karl skulede. Michael så til med sammenknebne øjne, og Erik havde stadig sin kæp at slå i græsset med. Jeg tænkte, at måske kunne jeg stikke over i aften og hente min drage, og så forære den til de små, hvis de skulle være at træffe luskende omkring resterne af et nedbrændt bål. Gardinerne, sagde Michael, og da de efter fornyet gråd var blevet hentet frem og lagt oven på det andet, de fingre godt. Så stod han lidt med tændstikæsken i hånden og så fra den ene til den anden med et udtryk af ligegyldighed, næsten træthed, som var i grunden alt og alle, og i særdeleshed også ham til uendeligt besvær. Ikke mig, tænkte jeg. Lad det blive en af de andre, ikke mig. Erik, bestemte Michael og kastede med en flot bevægelse æsken hen mod ham. Jeg ved ikke, om Erik trådte et skridt tilbage, eller om han bare tog klodset imod. Der er nogle sekunder der, der står tåget og utydeligt i erindringen. I hvert fald endte æsken på jorden, et stykke fra sit mål. Måske var det det, der gjorde det. At han ikke fik æsken i hænderne, mener jeg. For pludselig trådte han virkelig et skridt tilbage, og i den susende stilhed lød hans dødsens forskrækket og skælvende drengestemme usædvanligt højt. Nej. Ikke en mine fortræk sig i Michaels ansigt. Jan, sagde han. Jeg lukkede øjnene og følte det, som sprang jeg fra 10-meteren. Nej, hviskede jeg. Michael trak på skulderen og vendte sig fra os. Han havde afskrevet os for bestandigt, og det var mærkeligt, at vi endnu stod på jorden, og at den var helt og almindelig at se på. Jeg hakkede tænder, og mine rystende knæ slog mod hinanden. Karl, sagde Michael. Karl med alle kræfterne stod og skulede. Han svarede ikke noget, rystede blot ganske lidt på hovedet. Da smilede Michael sit lille vidende og hånske smil og nikkede til Flemming, den mest trofaste af alle væbnere på jorden, den mest gennemført uheldige dreng, som aldrig nogensinde kunne drømme om optagelse i noget slags fællesskab, om han svigtede nu. Det var Erik, der først sagde nej, men det står stadig for mig, at det var Flemming, der var den modigste. Han var kridhvid under brynene, og han stammede værre end nogensinde, da han tvang ordene frem. Du kan jo gøre det selv til en forandring. Og så var der pludselig ikke mere nogen fører, men kun en ganske almindelig dreng, der stod over for os og tabte ansigt. En ganske almindelig, ikke særlig høj eller stor dreng, som fornærmet drejede om på hælen og gik sin vej, og lidt efter stak i rand. Forresten skete der det, at dragen senere på dagen besluttede sig for at flyve, så let og behændigt, som havde det hele tiden været meningen.